Halo, selamat malam para pendengar podcast Ruang Lain. Kembali lagi bersama gua Saka.
Masih sama Arif.
Sama Arif dan gua, kita masih ditemenin sama Dimas. Ini kita mau ngelanjutin soal cerita bersama Dimas.
Oh, yang juga bersama lo.
Iya, pastinya masih tetap gue sebagai seorang saksi mata lah ya. Sebagai saksi mata.
Mungkin lo ikut terus buat ini gitu. Udah disiapin kali
bener,
ya.
Bener. Jadi buat para pendengar Ruang Lain, kemarin 2 episode sebelumnya kita ngebahas soal rumah bambu apus. Nah, di mana kita mau ceritain setelah kita pindah dari rumah bambu apus, kita pindah ke rumahnya Dimas yang satu lagi. Itu kita pindah ke daerah Jakarta Selatan, ternyata lebih menegangkan dari rumah bambu apus.
Oh, jadi lu niatnya mau
sebenarnya gue menghindari hal itu, kayak gitu.
Ya, mengharapkan apa hidup yang lebih
iyalah ya, gitu. Tidur lebih enak segala macam kayak gitu. Ternyata
malah lebih parah ya.
Kayak gitu. Tapi mungkin yang ngerasain lebih parah ada di saudara ini nih, saudara Sakan yang ngerasain.
Oh, iya.
Jadi dan kawan-kawan yang lain ya.
Iya, banyak banget sih.
Oh, sebenernya. Jadi tempat di rumah Jakarta Selatan itu jadi tempat tongkrongan ya.
Iya, sebenarnya gitu, bisa dibilang jadi bisa dibilang gitu.
Terus ada studio
ada
juga.
Ada studio
di sana, terus
studio musik ya.
Studio musik dan emang di sana memang tempat base camp lah, tempat kita ngumpul-ngumpul.
Oh,
dan
Dan yang nginep banyak ya.
Yang tinggal di sana pun
yang
juga banyak.
Yang tinggal di sana banyak.
Oke. Okay. Oh, yang tinggal di sana tuh teman-teman ya.
Teman-teman.
Jadi teman-teman kita yang emang setelah kita bikin studio, sudah recording di sana dan ada beberapa teman-teman kita yang akhirnya tinggal di sana juga.
Oke. Okay. Ya. Ini kondisinya rumahnya
sebenarnya rumah lama tahun 70-an.
Iya, rumah bokapnya Dimas ya.
Iya, jadi gue kecil tuh sebenarnya emang udah di sana.
Oh, oke.
Okay. Sebelum gue pindah ke Bintaro pada saat itu.
Oke. Okay.
Jadi di Jakarta Selatan dulu. Habis itu gue baru ke Bintaro.
Bintaro. Oke. Okay. Gitu.
Terus lebih ke Saka yang banyak tadi ya?
Iya, katanya sih gitu.
Doang. Karena bukan gue doang, karena di sana memang ada beberapa teman-teman circle-nya kita gitu. Okay. Ya kan kayak misalnya mungkin gue sebutin ada beberapa teman-teman kita itu pun banyak yang ngalamin.
Oke.
Okay. Bukan yang menetap tapi yang hanya singgah sementara. Singgah sementara maksudnya main ya.
Oke.
Okay. Main. Itu pun banyak yang digangguin.
Oh, pantesan. Dulu ada salah satu teman kita yang pernah ngomong kayak gini. Misalnya gua bawa teman baru untuk mau ngajak nginep di situ sampai dia bilang, "Wes, ini harus di ospek dulu ospek nih," dulu. Kayak gitu. Dan gua enggak ngerti maksudnya apa. Ternyata mungkin ada ospek ya itu.
Iya, dan di sana pun menurut gua di sana lebih enggak kenal waktu lagi. 24 jam.
Oke, enggak pagi, enggak siang, enggak malam.
Enggak pagi, enggak siang, enggak malam dan dia enggak kenal waktu. Rutinitas kesehariannya pun itu pun sama yang kita alamin. Jadi ya kita di sana begadang-begadang, di sana pun juga kalau pagi-pagi pun juga banyak.
Ya.
Gitu dan di sana pun satu kondisinya rumahnya rumah tua tahun 70-an. Rumah tahun 70-an dan emang ya balik lagi nih ya kalau misalkan para pendengar podcastnya Ruang Lain yang episode kemarin ya mungkin nyokap Dimas sama bokapnya Dimas itu memang suka apa ya barang-barang antik lah ya.
Sama
emang
kayu gitu
rumah-rumah kayu, rumah-rumah jati. Nah, rumah di daerah Jakarta Selatan pun juga sama. Konstruksi bangunannya pun bahannya bahan-bahan jati.
Karena itu nyokap gua idenya untuk bikin itu.
Iya. Okay. Jadi peninggalan lah ya.
Okay.
Peninggalannya dan
itunya masih tinggi-tinggi
pondasinya
gitu kan.
Jadi rumah-rumah zaman dulu
pondasi
jadi
tinggi atasnya kayu iya, kayak jadi gitu.
Tapi enggak tingkat.
Enggak tingkat.
Enggak.
Terus tanpa eternit.
Tanpa plafon.
Tanpa
ya.
Plafon.
Tanpa plafon.
Ya, sorry, tanpa
jadi kelihatan
plafon.
Rangka
benar
ya, bisa dibilang gitu.
Rangka atapnya kelihatan gitu ya? Betul ya.
Oke.
Dan itu pun semuanya berbahan dasar dari kayu jati.
Oke.
Wah, apalagi kayu itu lebih lama lagi umurnya.
Betul. Dan di daerah situ pun juga
dan di sebelah ada rumah yang emang udah hancur ya, banget.
Rumah yang emang udah gak ditempatin sampai hancur rata sama tanah.
Oke, okay. Yang setahu gue di depannya itu dilewatin kali besar ya, kali besar Jakarta Selatan lah ya.
Iya, kali besar Jakarta Selatan.
Gue nggak tahu itu kali mana.
Wih, masa nggak tahu? Disensor.
Iya, maksudnya gitu. Nah, okay. Tapi yang jelas tuh rumah sebelah yang udah hancur itu, dulu tuh katanya ya itu sempat kayak disewa-sewain buat syuting juga, nggak ada juga yang betah.
Oke. Okay.
Gitu katanya, gue juga tahu dari tetangga gue.
Nah. Kalau dari sisi Dimas mungkin gak terlalu banyak ngalamin. Tapi dari
mungkin
sisi
waktu kecil gue ada beberapa sih.
Coba apa Dimas?
Waktu kecil tuh yang gue paling ingat adalah dimana waktu itu kondisi hujan. Terus di belakang itu di halaman itu dulu masih ada pohon, ada pohon
pohon mangga.
Mangga
ada pohon rambutan, sorry.
Rambutan
pohon
ada, rambutan. Mangga ada kayak gitu.
Okay.
Dan gue paling ingat banget di situ ada mbak-mbak lagi duduk di atas. Pakai baju putih kayak gitu. Ayo sini mainan hujan kayak gitu. Terus gue bilang karena gue dulu takut ya, bukan takut sama si mbaknya pada saat itu, tapi gue lebih arah takut sama, ya kan kalau lu udah mandi anak kecil terus lu mainan hujan, lu diomelin nyokap lu kali ya. Okay. Kayak gitu yang gue takutin seperti itu. Terus gue bilang gak mau karena gue takut, gue bilang gitu. Ini sebenarnya sih lucu banget sih, ini lebih kayak rada filosofi juga sih.
Okay, okay.
Jadi dia tuh kayak ngomong jangan takut sama hujan. Suatu hari lu gede, lu akan menerima tantangan yang lebih besar lagi. Gue bilang wow, dan sampai sekarang gue masih ingat itu gitu. Jadi cuma sekedar hujan itu nggak masalah, itu menurut dia.
Okay.
Hal itu yang gue paling masih ingat di pohon itu.
Betul. Dan
lu sosoknya lu tahu itu?
Gue tahu itu sih.
Itu kondisinya siang, sore, malam?
Mungkin mendekati maghrib kali ya.
Oh, okay.
Karena hujan, karena yang gue ingat hujan. Ya.
Jadi agak sendu-sendu gitu ya.
Dan berapa kali kalau gue lewat ruangan belakang pada saat waktu gue kecil, gue pasti lihat ada orang lagi duduk di situ kayak gitu-gitu.
Okay. Ditambah Rif, yang paling spooky-nya adalah di halaman belakang itu ada ayunan.
Oh, oke.
Okay. Ayunan itu
ayunan
dulu ya.
Ayunan sampai era ayunannya dibuang.
Ayunannya dibuang. Ayunan itu bukan ayunan yang kayak ayunan ini. Ayunan lo tau gak sih yang ayunan kepompong?
Ayunan kepompong.
Jadi dia bentuknya tuh
Iya.
Kayak telur. Ayunan tuh kayak telur.
Ya,
nah,
tahu.
Itu ayunan itu ada di posisi di taman belakang dan di bawah pohon rambutan.
Ya.
Oke, okay, ya.
Itu, dan itu yang enggak tahu kenapa yang selalu menjadi image buat kita itu tempat paling angker.
Oh, oke. Okay.
Dan kita kan karena waktu itu karena itu jadi base camp dan beberapa teman-teman itu juga sering pada nginep di situ, dan kita tuh kalau tidur tuh di kamar belakang. Nah, kamar belakang itu ada satu jendela, dan di mana jendela itu menghadap ke ayunan.
Ayunan.
Oke.
Okay. Ya, itu yang bikin enggak tahu kenapa tempat, dan jadi nih kalau gua gambarin ya, jadi ayunan, sebelahnya ayunan itu ada satu lampu bohlam yang bentuknya bulat.
Putih, ya benar.
Bohlam putih. Gak tau kenapa itu yang menambah jadi suasana itu menjadi spooky banget.
Apalagi kalau hujan ya, cocok banget ya.
Lampunya gue bisa gambarin bohlam pakai bohlam kuning lagi. itu udah makin, menurut gue itu asli, rumah horror banget.
Okay.
Rumah horror banget. Nah, itu yang paling serem itu yang dimana ayunannya itu tuh ada lampu tamannya itu, yang menurut gue tuh serem banget sih.
Oke.
Okay.
Nah, itu yang jadinya tuh gak nyaman lah pokoknya. Dan gak tau kenapa tuh area itu yang orang, kalau kita tidur situ ya, kalau kita nginep tuh gak ada yang berani buka jendela lah intinya.
Oke.
Okay. Oh, pantesan ditutup mulu. Itu kan ruangan emang di kamar itu gak pernah masuk matahari ya. Ternyata emang sengaja ditutup ya.
Iya. Jadi tuh kita tuh sampai gak ada yang berani untuk buka gorden.
Oke.
Okay. Saking seremnya. Karena kalau ini dari pribadi gue dan beberapa teman-teman yang tinggal di sana, nggak tahu kenapa ayunan itu selalu goyang.
Oh,
iya. Ayunannya goyang. Karena itu kan satu ayunannya itu kayak dari besi kan, dan itu terdengar jelas banget ya.
Krek gitu. Ya.
Itu ada yang main di situ.
Oh.
Nah, tapi dulu sebelum itu posisinya di taman itu sempat dipindahin di depan ya, di garasi.
Emang sempat ya?
Sempat. Okay. Gue ingat banget tuh sempat taruh di garasi depan.
Ini yang punya rumah malah nggak tahu gimana sih. Oke, terus
itu seperti pindahan ke area parkiran lah intinya.
Parkiran carport itu carport, ya. Oh, gue sangka depan mana?
Nggak, sempat ke carport. Nah itu memang di situ tuh emang gue bisa bilang ya rumahnya di Mas Jakarta Selatan. Menurut gue kenapa gue bisa bilang lebih angker, karena yang merasa itu bukan satu dua orang, tapi banyak orang yang ngalaminnya. Dan
betul.
Itu udah jadi image.
Ya, termasuk bokap gue sendiri katanya.
Betul.
Gitu.
Dan itu jadi image banget, gak tau kenapa orang selalu bilang gak mau kesana lagi.
Gitu, yang paling lucu tuh bokap gue, "Dimas, kenapa? Jadi semalam itu loh mas, kira ini maling. Hah? Bapak keluar, terus bawa sapu." Gue bilang, "Emang kalau bawa sapu maling takut pak?" "Ya kan setidaknya ya," gue bilang. "Terus gimana?" "Ternyata di tembok lagi begini apa namanya, yang kayak kayang gitu."
Oke.
terus dia jalan, apa istilah kunyang mungkin istilahnya ya? Ya
bukan bang.
Apa ya, itu?
Gitulah,
jenisnya.
Setan nempel lah kali ya.
Wah ternyata dia kayang di jalan,
rok dan kayak itu cepet banget. Gitu ya.
Nah, tapi dia kayang.
Kayang.
Kayak gitu, mukanya nggak ada belakang inilah gitu.
Oke. Okay.
Dia cerita itu kayak, wah. Terus bapak gimana? Ya aku balik lagi ke kamar.
Santai banget bokap.
Karena bokap tuh sebenarnya pada intinya dia nggak takut kayaknya gitu. Karena dia selalu bilang kalau ada hal kayak gitu, ya udah kayak, weh jangan ganggu gitu doang. Gitu orangnya tuh selalu begitu.
Oke. Terus bokap ada ngeliat apa lagi?
Ada waktu itu dia bilang semalam loh Dim. Kenapa emang? Tiba-tiba bapak bangun itu subuh dia bilang. Jadi kamarnya bokap gue itu kasur, terus sininya sebelah kirinya itu ada kayak lemari yang ada kacanya.
Oh, oke.
Okay. Gitu. Aku lihat dari kaca kayak gitu. Ada ibu-ibu pakai apa namanya? Konde gitu, pokoknya dandanan zaman dulu banget. Kayak gitu, masuk dalam kamar lewat jendela.
Oh, nembus.
Nembus.
Oke.
Okay. Wah, bapak udah enggak bisa ngomong apa-apa lagi nih katanya. Terus enggak berapa lama kayaknya itu suaminya deh, sempet-sempetnya dia ngomong kayak dia tahu aja itu suaminya kayak gitu, itu keluar juga dari situ berdua
nyusul
dan
okay.
Itu gue tahu itu memang ada di kamar gue dua orang itu.
Oh gitu.
Gitu itu yang gue tahu. Gue lupa kenapa gue bisa tahu itu, kayaknya pada saat itu lagi-lagi kayak ada orang yang bisa melihat itu dan dia bilang di kamar lu ada ini gitu.
Oh itu apa Dim, maksudnya suami istri itu?
Jadi kayak ada suami istri pakai baju apa sih, baju Jawa
penganten.
Ya? Iya kayak baju begitulah.
Pakai baju adat Jawa.
Pakai gitu. Baju adat Jawa kayak gitu. Okay. Itu ada di kamar gua memang lokasinya.
Oh, suami
gitu,
istri.
Suami istri ya. Gitu. Okay. Itu sih kalau dari bokap gua yang kayak kunyang itu sama si suami istri itu.
Kalau lu hanya yang
iya pada saat itu, pada saat kecil karena gue juga ngalamin rumah di Jakarta Selatan itu sebenarnya juga gak terlalu lama. Karena pas gue SD kelas 3 itu kayak, itu juga nyokap gue akhirnya pindah ke daerah Bintaro.
Karena
bisa.
Karena divorce itu
ya? Okay. Gitu, jadinya ya udah gue gak terlalu ngalamin terlalu banyak di situ. Ternyata teman-teman gue sendiri yang kena itu.
Banyak banget sih. Kalau gue memang ngalamin yang tadinya gue takut
sampai biasa udah aja. Biasa aja katanya.
Yang tadi gue takut sampai tuh yang gue udah biasa aja gitu ya kan. Sampai yang gue bilang ya elah, alah, palingan gitu, alah, palingan gitu.
Saking
gitu.
Udah seringnya kebal ya kayak
iya,
gitu.
Iya, karena yang tadi gue takut banget sampai yang udah biasa aja tuh udah keseringan gitu.
Oh, okay.
Akhirnya gue dan teman-teman yang pada stay atau nginep di sana pun ya kita cerita ke Dimas. Nah, sempat ya Dim ya, kita sempat kayak minta tolong sama orang pinter ya.
Oh iya, ada beberapa kali kayak
nah,
gitu.
Nah, kita dikasih tahu sama orang pinter bahwa kalau dilihat dari mata spiritual, ternyata area rumahnya itu perempatan jalan.
Oh. Nah, di situ gue baru ngerti. Oh, ternyata iya,
perempatan jalannya gaib ya.
Iya,
oke.
Okay. Jadi gue bisa bayangin dunia dalam dunia kali ya istilahnya ya. Kayak gitu. Mungkin kalau kita
karena kalau gue pernah main ke sana tuh, gue ngeliatnya sih rumah itu memang rumah sepi aja gitu. Bukan jalannya tuh bukan jalan umum.
Betul.
Yang dilewatin orang-orang gitu. Tapi ternyata
itu kayak katanya jalan, ya
persimpangan
jalan dan emang makanya dan yang di rumah itu pun juga enggak bukan 1-2 penunggu tapi banyak
banget. Ada 77.
Hah?
Katanya. Ada 77.
77 makhluk gaib lah katanya.
Ya, katanya sih seperti itu gitu.
Ada sensusnya ya.
Ya, itu katanya bokap jadi ada temennya yang bisa lihat kayak gitu-gitu terus dia bilang, "Pak, ini ada banyak banget, ada sekitar segitu gitu."
Kalau dari lu Sak, selama main di situ ya, di rumah Dimas tuh.
Gue bukan main, tapi gue tinggal.
Oh, lu tuh pernah ini juga ya, kalau enggak salah ya. Karena udah saking ngeresein lu semua kayak gitu, lu akhirnya laporan ke bokap gue. Nah, itu akhirnya sempat dipanggilin orang pintar.
Iya,
orang pintar itu.
Dan
iya, itu.
Gue lumayan agak lama tinggal di sana. Gue hampir 1,5 tahun gue tinggal di sana.
Lebih, coy.
1 tahun. Ya.
Emang lu anaknya nebengan ya dari mana tadi? rumah Bambu Apus ikut. Terus rumah Jakarta Selatan.
Rumah Jakarta Selatan gue ikut juga. Tapi kalau di rumah Bambu Apus gue enggak setiap hari. Palingan kalau misalkan karena waktu itu kan Dimas karena sekolah di Jogja. Jadi kalau Dimas pulang ke Jakarta gue main. Nah, kalau yang di rumah Jakarta Selatan ini kondisinya Dimas sudah selesai sekolah di Jogja. Dia akhirnya pulang ke Jakarta, kuliah di Jakarta, dan akhirnya gue tinggal di sana. Gitu.
Walaupun itu sempat juga masih di Bambu Apus. Apa, ya kejadian itu ya.
Apa sak yang lo pernah?
Kalau yang gue alamin sih, yang pertama nih, yang sering banget nih ya, mungkin kalau buat para pendengar podcast Ruang Lain atau mungkin yang udah pernah dengerin gue cerita di ruang tamu tuh yang kayak satu kamar mandi.
Oh, kamar mandi ya?
Ya, jadi kondisi kamar mandi di rumah Jakarta Selatan itu pintunya pakai pintu kaca. Pintu
dorong
kaca.
Dorong ya kiri kanan.
Iya, jadi kayak rumah.
Bukan yang maju mundur gitu
geser.
Ya.
Geser. Nah, dan bentuknya itu kaca. Jadi kayak kalau orang lalu lalang tuh kelihatan. Nah. Jadi kalau misalnya kayak gua
kaca burem gitu
kaca
ya.
Burem, ingat gua ya.
Kaca burem. Jadi kalau misalnya kayak gua lagi buang air besar apa segala macam, itu ada tuh yang lewat. mondar-mandir. Gue pikir kan karena di situ kondisinya rumahnya rame. Jadi gue pikir anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan ya jam 2 pagi, jam 12 malam gitu ya. Kalau misalkan gue lagi buang air, itu gue pikir anak-anak. Tapi kalau misalkan gue cek, ternyata anak-anak pada tidur.
Tapi seingat gue juga itu selain kaca dan bebayang itu, nggak ada kuncinya.
Betul.
Juga.
Betul, itu nggak bisa dikunci. Jadi kondisi pintunya nggak bisa tertutup rapat.
Ya, betul. Jadi kelihatan kalau ada orang lewat.
Jadi masih kayak ada celah gitu. Celah kecil dan itu memang masih terlihat pakai mata banget lah kalau itu ada orang kayak semacam orang lalu lalang.
Oke.
Itu. Dan yang kedua itu yang gue pertama kali agak sedikit shock adalah jadi kalau misalkan gue gambarin ya rumahnya itu kita tinggal di pavilion ya, Dim. Jadi rumahnya lumayan agak besar. Kita tinggal di daerah pavilion yang posisinya ada di sebelah kiri dari rumah utama. Sebelah kanan dari rumah utama. Nah, kita tinggal di sana. Nah, itu ada studio di lantai 2. Di bawahnya itu ruang komputer. Nah,
satu setengah lantai.
Satu setengah lantai. Nah, di ruang komputer itu memang Dimas itu yang gue tahu selalu main komputer itu sampai pagi. Sampai pagi. Nah, karena waktu itu kondisinya gue udah tidur, terus gak tahu kenapa gue tiba-tiba bangun pengen ke kamar mandi, gue keluar tuh dari kamar mandi. Nah, pas di saat gue keluar dari kamar mandi, namanya gue terngantuk-ngantuk gitu, tapi pengen ke kamar mandi, jadi ya masih setengah-setengah sadar kan. Nah, pas gue keluar dari kamar, ngomong ke kamar mandi, gue ngelihat di sebelahnya Dimas itu kayak ada sosok seorang, kayak ada orang yang lagi nemenin Dimas posisi berdiri. Tapi kepalanya nempel di dagu, di pundaknya Dimas. Itu yang gue lihat yang pertama ya kan. Nah, itu gue yang tadinya mau ke kamar mandi nggak jadi, gue kira masuk lagi ke kamar. Itu yang gue lihat. Tapi yang gue lihat Dimas itu fokus banget sama monitornya, jadi kayak tatapan kosong.
Dimasnya tatapan kosong
terus gue lihat di sebelahnya ada orang kayak orang gitu ya, kayak orang tapi kepalanya nempel di pundaknya Dimas. Kan dari samping.
Oh, dari samping.
Ketutupan
gitu ya.
Ketutupan ya.
Iya.
Oh,
ketutupan. Jadi kayak yang kayak lagi ngeliatin. Kayak lagi nonton bareng lah.
Lagi nonton bareng. Oke.
Jadi itu. Nah, terus yang kedua itu ini posisinya ada di atas rumah yang kan rumahnya kan modelnya rumah-rumah zaman dulu ya kan. Yang tadi udah diceritain, jadi rumahnya itu enggak ada
plafonnya.
Jadi itu dia langsung
rangka kayu.
Nah,
rangka kayu ya.
Di rangka-rangka kayu itu gue ngelihat kayak sosok seorang kuntilanak merah.
Oke.
Tapi kepalanya, lehernya panjang. Nah, palanya ini menjuntai ke
lantai.
Serem. Nah, di situ tuh gue yang lihat banget jelas
nyata aja ya.
Itu gue nggak lupa gitu.
Tapi nggak ngeluarin suara sama sekali.
Nggak ngeluarin suara.
Diem aja.
Bergerak tapi sak.
Enggak, ya udah dia berdiri diem di situ aja.
Seperti scan detik.
Kepalanya ngadep ke lu.
Kepalanya ngadep ke gue. kepala
rambutnya
panjang. Okay. Gue inget banget pakai baju pakai warna merah kayak lagi duduk gitulah duduk di
yang
atas.
Kakinya
iya kakinya sambil kayak sambil main-main cuma gue inget banget lehernya tuh panjang sampai ke lantai. Nah, yang paling gue alamin bener-bener gue sampai bisa berkomunikasi itu jadi di rumah Dimas yang di daerah Jakarta tuh dulu ada mbaknya.
Okay.
Jadi ada mbaknya. Jadi kalau misalkan apa ya, gue gambarin ya. Jadi itu posisi dapurnya itu kayak lorong, lo tau lorong-lorong masuk ke rumah, ke daerah dari rumah sakit ke arah kamar mayat tau kan?
Oh iya koridor.
Koridor.
Ini. Nah itu yang gue lihat ada orang lagi duduk waktu gue masih kecil.
Ya koridor. Jadi kayak koridor, terus dapur. Jadi ada kalau rumah zaman dulu kan ada dapur kotor sama dapur bersih.
Iya.
Nah ini dari dapur kotor menuju ke kayak ada lorong. Nah di lorongnya itu ada kamar mandi.
Sama gudang.
Ada gudang. Ya, ada kamar mandi belakang itu ada sumur, seingat gue.
Oke. Okay. Iya.
Sumur. Betul, terus baru kamar mbak.
Iya.
Dapur posisi dapur kotornya. Jadi waktu itu gue masak mie nih ceritanya, masak mie instan.
Itu memang salut tuh, itu rada-rada gak ngenakin tuh.
Iya, jadi ceritanya gue masak mie instan nih.
Oke.
Iya kan, gue
inget. Rasa apa tuh, Sak?
Iya, rasa soto. Gue inget banget gue masak mie instan, gue lapar. Dan itu kondisinya masih sore.
Iya.
Jam 7 malam lah abis isak. Jadi gue masak, ada mbaknya. Mbaknya Dimas yang di rumah itu lah ya. Nah, mbaknya tuh lagi masak air. Kondisinya. Nah, mbaknya lagi masak air. Terus karena gue karena mau masak mie instan, jadi ya gue ngantri dong, gue nggak enak gitu kan. Mbak lagi masak apa? Mbaknya tuh nggak ada jawab, diem aja gitu kan. Tapi gue nggak tahu kondisinya dia berdiri aja di situ, berdiri nggak ngapa-ngapain gitu.
Oh, oke. Okay.
Nah udah akhirnya gue siap-siap mau masak mie instan. Gue sambil masak. Nah, terus kebetulan karena gak tahu kenapa ada mie tek-tek.
Tukang lewat ya.
Tukang lewat. Nah, gue pikir gue malas.
Nasi goreng tek-tek gitu ya.
Nasi goreng tek-tek, terus gue pikir udah lah gue beli aja deh.
Okay.
Akhirnya gue gak jadi masak. Gue ke depan lah ceritanya, manggil tukangnya, tukang mie tek-tek. Nah, pas gue lagi mesen, mbaknya pulang dari minimarket. Hah? Mbaknya pulang dari minimarket. Itu gue nyapa loh, sumpah gue nyapa. Tapi mbaknya memang gak jawab sih. Gue nyapa, bener-bener mbak masak apa. Tapi mbaknya gak jawab, dia diem. Posisi itu berdiri.
Yang di belakang tadi.
Di belakang. Ya udah terus gue ngambil. Ya udah karena gue ada mie tek-tek. Ya udah gue ambil piring, gue ke depan manggil tukangnya. Pas gue lagi ke tukangnya, mbaknya pulang dari minimarket.
Gila.
Terus gue bilang dong, spontan. Mbak dari mana?
Gue baru ngomong.
Gimana? Ya, apa ya Mbak dari mana Mbak?
Mbak dari mana? Bilang gitu kan. Nah, terus dari minimarket Mas bilang gitu. Loh, bukannya Mbak tadi di belakang? Gue bilang. Enggak, saya dari tadi di minimarket. Hah? Terus yang di belakang siapa? Terus gue bilang, "Ah, oh, Mas jangan bercanda, ah, Mas." Bilang gitu.
Iyalah.
Itu genit banget ya Mbak gue ya. Taunya salah fokus yang dibahas itu.
Tapi
ya.
Memang itu sak itu ada positifnya sih kalau
ada positifnya. Ya.
Jangan minsan mulu gitu.
Tapi kayaknya Mbak gue dulu tuh juga punya banyak cerita tentang hal itu.
Itu ya, banyak sebenarnya. Banget.
Tapi gue juga mungkin lo yang lebih ingat.
Iya Mbak itu sampai apa yang gue terakhir. Gue sih bukan dari Mbak. Terakhir gue yang ingat tuh bokap lu cerita. Jadi bokapnya Dimas itu start itu jam 3 udah bangun. Sampai gue apal. Jadi sebelum azan subuh, bokapnya Dimas itu udah keluar kamar. Jam 3 pagi tuh pasti selalu nyapu halaman.
Oh iya.
Nah itu jadwalnya bokapnya Dimas bangun, lu tidur gitu ya.
Iya. Gue tidur gitu ya. Nah ini bokapnya Dimas nih yang cerita. Jadi waktu itu kondisinya bokapnya Dimas karena rutinitas seperti itu. Jadi waktu itu pas bokapnya lagi nyapu di halaman, tiba-tiba si mbaknya ini keluar nih dari arah dapur.
Oke.
Nah ditegur dong sama bokapnya Dimas. Bokapnya Dimas kan agak kejauh-jauhan dia manggilan Dok.
Ya.
Dok, kemana Dok? Bilang gitu.
Telur
kan.
Ya. Dok.
Dok, kemana Dok? Nah nggak dijawab-jawab sama mbaknya. Tapi mbaknya tuh ngelengos jalan terus.
Oh, oke.
Okay. Nah, karena nggak dijawab sama bokapnya Dimas, nggak dijawab sama mbaknya, bokapnya Dimas ngikutin nih dari belakang. ngikutin jalan-jalan ke arah ruang TV, ke ruang tamu, sampai ke halaman depan. Terus tiba-tiba belok, kan yang tadi Dimas bilang di posisi rumahnya Dimas itu sebelahnya rumah kosong.
Oke.
Jadi bokapnya ngikutin dari dapur, Tera ke ruang TV sampai ke depan, terus ke ruang halaman depan, ke teras depan, belok ke kiri, tembus tembok.
Hah? Gila tuh rumahnya. Deh.
Tembus tembok.
Lu gak tahu Dim?
Gue gak tahu karena gak semuanya bokap gue akan cerita itu ke gue.
Iya.
Kayak gitu. Paling dia cerita.
Takut lu juga takut.
Takut gue juga yang kan dia tahu kan kenapa gue cabut ke situ gitu.
Iya.
Mungkin takut itu.
Nah pas diikutin sama bokap Dimas dan tiba-tiba sampai udah teras terus dia tembok tembus tembok ke rumah sebelah bokap Dimas gak bisa bilang apa-apa sih. Dan itu cerita sama gue. Gitu.
Tapi bokap lu sih sesantai itu ya Dimas.
Santai emang kalau bokap tuh santai banget ngadepin hal itu. Kalau nggak santai dia udah kabur juga
sih. Ini sampai sekarang ya masih tinggal
di sana. Masih
ya?
Masih.
Masih.
Ya semoga sehat-sehat aja.
Nah itu sih itu pengalaman-pengalaman yang emang gue alamin. Kalau dari sisi temen gue ada yang sampai lihat botol terbang.
Ya botol terbang. Tiba-tiba dia bangunin gue kayak Dimas, kenapa? Akuanya terbang sendiri kayak gitu. Itu pernah itu ada kejadian itu.
Di dapur ada menyerupai mbaknya cuci piring.
Oh, itu ada juga ya.
Masak segala macam. Pokoknya dapur itu kondisinya pokoknya sekitar jam 3 jam 4 pagi tuh dapur rame.
Oh, oke.
Ada yang masak gitu.
Oh iya, kalau itu gua mungkin ngerasain karena kan gua kadang-kadang kalau tengah malam suka bikin-bikin apa gitu kan. Iya, memang di situ tuh rada-rada enggak enak ya suasananya ya.
Kayak gitu. Dan terutama yang memang paling kita takutin adalah ayunan.
Sampai pada era ayunannya itu
dibuang.
Karena anak-anak pada takut.
Tapi banget. Memang enggak ada yang ngelihat sih ya di ayunan itu.
Ada cuma beberapa teman yang lihat, ada beberapa teman yang lihat ya pokoknya dia ngelihat cuma ngelihat sosok kuntilanak main ayunan.
Oh, duduk.
Mungkin itu yang waktu gue masih kecil itu. Karena kan emang posisinya dekat pohon-pohon
gak
situ.
Tahu sih gue. Dan pokoknya kondisi di taman belakang itu katanya selalu rame. Jadi ada kayak area bermain lah intinya sih. Ayunan itu jadi tempat wahana bermainnya.
Dan ada beberapa teman gue pada saat studio juga dibangun kayak gitu mungkin berapa kali dia kayak mimpi yang emang lucunya mimpinya itu ke arah ke dalam studio itu terus yang ternyata tangganya itu bentuknya ukiran Jawa semua seperti itu yang dia cuma ngerasanya kayak rep-repan padahal dia nggak tidur di situ gitu kayak gitu dia tidur di kamar gue tapi lo kok gue mimpinya kesana terus dan itu kayak 3 hari berturut-turut gitu-gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Gue juga gak tahu itu kenapa ya penyebabnya. Apakah masih ada hubungan dengan hal itu kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi yang gue paling ingat juga ini di luar si penunggunya rumah gue kali ya. Jadi pada saat itu ada teman gue tidur sebelah gue. Tiba-tiba gue kaget. Pas gue rada kayak rada kebangun. Dia tuh kayak orang yang gimana ya, Kayak orang mau game gitu.
Kejut-kejut.
Udah kayak gitu gue bilang kenapa ini pikir gue. Terus gue lihat di kaki gue tiba-tiba ada cewek di situ. Dia bilang bukan urusan lo. Tiba-tiba gue ingat dia ngomong itu.
Oh gitu.
Ini urusan gue.
Oh oke.
Di situ gue kaget dong. Ya udahlah gue berusaha tidur aja deh. Ya udah deh itu urusan lo urusan dah. Gue berusaha tidur. Besok paginya gue tanya. Kenapa lo semalam kayak gitu? Gak tau, gue kayak mimpi buruk banget kayak gitu. Gue kayak ada yang datengin. Hah? Serius lo? Iya. Gue bilang semalam gue ngeliat, gue ceritain kalau ada yang ada mbak-mbak itu dan dia bilang itu bukan urusan lo. Oh gitu. Akhirnya dia telepon nyokapnya. Dia kebetulan orang perantau. Dia telepon. Ternyata kakaknya yang kena.
Gimana?
Jadi gini. Ternyata ada orang yang ngirim begituan. Ya gue gak tahu misinya apa yang ngirim itu kayak gitu ke keluarganya dia. Mungkin dia mau nyerang si kakaknya atau mungkin keluarganya keseluruhan. Gitu dengan cara mengirim hal-hal begituan. Gitu. Nah sampai pada akhirnya, hah, kakak lu kena? Iya, kakak gue masuk rumah sakit tapi medis juga gak bisa nolong. Sampai ada akhirnya orang yang bisa begitu bisa ngerti hal seperti itu di rumah sakit itu juga nyembuhin dia terus katanya kayak keluar darah hitam gitu katanya dia gitu di hari yang memang sama pada saat yang gue lihat berbarengan dengan itu jadi mungkin di hari itu nyerang keluarganya semua
tapi dan temen lo itu aman
aman karena mungkin ke gap sama gue.
Oh.
Gak sengaja makanya dia bilang itu bukan urusan lo dan itu bener-bener badan gue nggak bisa gerak.
Oh. Serius.
Ya itu.
Gila, ini bahaya sih.
Nah, yang gue juga bingung. Ya terus yang di rumah gue pada ngapain? Ada orang lain masuk. Itu sih gue kayak, ini kan areanya area lu ya, kok lu gak jagain gitu. Ya mungkin karena benar tadi yang di awal, rumah gue itu bukan tempat stay mereka, itu perempatan.
Persimpangan lah ya.
Persimpangan di itu, ya, dunia dalam dunia itu. Jadi ya udah, jadinya mereka juga gak ada tanggung jawab untuk, ini
bukan tempat gue. Gitu.
Nah, mungkin seperti itu, makanya semua orang bisa masuk. Menurut gue sih seperti itu.
Gokil.
Itu sih anjing. Hal yang paling gue ingat.
Ada suara anjing.
Biasanya horor ya kalau udah gitu ya. Ada lapar dia.
Oke, thank you banget buat para pendengar Ruang Tamu Ruang Tamu Podcast. Sesudah ya gue masih kebawa-bawa. Thank you banget buat ruang pendengar ruang lain.
Ya, mungkin di episode berikutnya kita masih ada cerita-cerita menarik dari Dimas atau teman-teman yang lain.
Iya, boleh.
Dan intinya kita juga masih, misalnya gini, kalau misalkan teman-teman pendengar ruang lain mau mengirimkan cerita horornya, boleh
itu
banget.
Seru tuh.
Boleh banget dikirimin aja.
Biar kita bacain
nanti ya. Nanti kita bakal bacain.
Ya. Atau kalau ada yang mau main kesini cerita langsung juga boleh.
Boleh, boleh, boleh. Boleh. Apalagi banget. Ada yang bisa lihat-lihat kayak gitu.
Atau ada yang mau menanggapi cerita-ceritanya Dimas dan Saka tadi juga boleh
itu
tuh.
Kira-kiranya gitu. Apa sih tuh? Misalnya.
Karena kan Dimas dan Saka tuh nggak tahu itu apa.
Betul,
apa,
betul, gitu. Betul.
Maksudnya kalau ada yang bisa menjelaskan lebih yang lebih kompeten gitu boleh juga sih.
Boleh.
Biar
setuju.
Mereka juga bisa lebih tidurnya lebih nyenyak.
Apalagi ada yang bisa menerjemahkan apa itu napang.
Oh, gitu betul. Betul.
Apa itu? Ya itu bahasa-bahasa mereka itu ya yang di episode sebelumnya itu ya.
Iya.
Ya.
Yang apalagi yang peri ya, Dip.
Gua tetap gayanya apa aja gitu yang dipakai. Tapi emang cakep. Jadi gua
kita mau
pulang tidur
lagi.
Ya.
Kita mau lanjutin part yang peri, enggak usah ya.
Enggak usah.
Lalu teman juga teman-teman yang punya
pengalaman yang
pengalaman
sama.
Yang ya. Pengalaman tentang yang peri-peri sama. Itu peri-peri
boleh juga
boleh. Boleh, boleh. Kayaknya episode-nya abis ini peri aja deh.
Oke, okay, thank you banget buat para pendengar Ruang Lain Podcast. Kita pasti bakal selalu tayang di setiap seminggu dua kali ya kita bakal upload.
Oke.
Jangan lupa untuk selalu dengerin. Thank you banget udah dengerin. Thank you banget buat Dimas udah datang di studio.
Kan besok datang lagi.
Iya, besok datang lagi karena kita masih ada lanjutan lagi ya. Kita mau ngebahas sama Dimas soal yang lain ya. Kita nggak bahas soal rumah. Oke, okay, thank you banget. Gue Saka dan Arif, Dimas kita undur pamit. Bye.
Da-da.